Сёння ў Рыме пачалася трэцяя сесія каталіцка-мусульманскага форума на тэму «Працаваць разам, каб служыць іншым». Мерапрыемства працягнецца да 13 лістапада, а яго ўдзельнікаў прыме на аўдыенцыі папа Францішак. У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў спаткання знаходзяцца пытанні, звязаныя з выхаваннем моладзі, супрацьстаяннем насіллю і рэалізацыяй дыялогу паміж хрысціянствам і ісламам. Гэтая тэма асабліва важная перад абліччам павелічэння колькасці выпадкаў выкарыстання рэлігіі для апраўдання жудасных злачынстваў, лічыць сакратар папскай рады па міжрэлігійным дыялогу ксёндз Мігель Анхель Аюса Гішот. У інтэрв'ю французскай Ля Круа святар распавёў, што ўдзельнікі рымскай сустрэчы спрабуюць знайсці спосабы ўмацавання дыялогу, які б паслужыў карысці ўсяго чалавецтва. Мусульманскую дэлегацыю на форуме, як і падчас папярэдніх сесій у 2008-2011 годах, узначальвае іорданскі прынц Газі бін Мухамед. У яе склад уваходзяць прадстаўнікі розных краін ад Інданэзіі да Паўночнай Афрыкі. На чале каталіцкае прадстаўніцтва стаіць кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу.